Farg'ona vodiysi bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Kecha Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida edik. Xo'jaobod shahrida, Andijon viloyatida. Bugun Andijon shahridamiz, Bobur maydonida va bizni qiziqtirgan eng asosiy savol bugun bu shahar ahli qanday maqsadlar bilan, qanday orzular bilan, qanday muammolar bilan yashamoqda? Andijon deganda ko'pchilik 2005-yildagi voqealarni o'ylaydi va hozirgi Andijon qanchalik o'zgargani haqida qiziqib so'rashadi. Endi mana o'tgan 2-3 yildan beri o'zim har yili bu shaharga kelib turaman va ochig'ini aytganda 2015-yil kelganimda, ya'ni o'sha Andijon voqealaridan 10 yil o'tib, bu shahardagi manzaraga ishongim kelmagan edi. Ya'ni qaytadan qurilgan bir hududdamiz va o'sha savol bilan, ya'ni bugun Andijon qanday o'ylar bilan, qanday tashvishlar bilan yashamoqda, bugungi hayot vaziyat bu yerda qanday degan savol bilan mana shu shahar ahliga, shu yerdagi faol yoshlarga murojaat qilmoqchiman. Avazbek Salohiddin, sizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali taniyman, gaplashib turamiz va sizlar qo'yayotgan videolar, suratlar, qilayotgan hikoyalar orqali nafaqat Andijon shahridagi, balki mana shu viloyatdagi muammolar bilan hozir fuqarolar qanchalik faol ekani bilan tanishib boramiz. Siz Yoshlar ittifoqida faolsiz, hali maktab o'quvchisiz. Kollejda o'qiysiz. Salohiddin, siz bilishimcha mana hozir aytganingizdek hunarmand ekansiz, lekin jamoatchi faolsiz. Faollik deganda nimani tushunasiz? Nimani anglatadi faol bo'lish hozir?
Bugungi kunda har bir inson faol, har bir sohada faol bo'ladi. Masalan, bir manzarani ochib berishimiz ham bu faollik bo'ladi. Yoki biror bir tengdoshimizni bilim olishda yoki ilm olishida ko'rsatgan kichik bir yordamimiz ham bu faollik hisoblanadi.
Siz uchunchi savol?
Faollik men uchun bir ijtimoiy biron bir masala bo'lsa yoki bir mahallada yoki bir Andijon viloyatida nafaqat O'zbekistonda biron bir muammo bo'lsa, o'sha muammoni shaxsan meni muammoim bu, meni xonadonimdagi muammo deb shuni bartaraf qilishga o'zim va ommani jalb qilib shuni birgalikda bartaraf qilishga olib boradigan ishlarimni men faollik deb bilaman va shu meni hayotdagi maqsadlarimdan biri.
Mana avvallari O'zbekistonda siyosat haqida gaplashish juda ham qiyin der edik jurnalist sifatida, chunki siyosiy faollar bo'lar edi yoki inson huquqlari faollari, ular bilan gaplashar edik. Umuman vaziyat haqida, iqtisod bo'lsin, siyosat bo'lsin, xavfsizlik sohasi bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, faqatgina O'zbekiston nomidan, O'zbekiston xalqining dardini tushuntira oladigan ossonli odamlar bo'lar edi. Mana o'zim hozir O'zbekistonga kelib yurib, odamlar bilan gaplashyapman. O'zbekistonning dardini bugun ko'proq odamlar ayta olyapti va aytishni xohlaydi. Siz mana ijtimoiy tarmoqlarda xalq dardini ko'tarib chiqyapman deysiz. Dardi nima masalan hozir Andijon shahridagi dard nima odamlar orasidagi?
Odamlar orasidagi Andijon shahridagi dard meni tushunchamda endi bular birini tushunmaslik. Masalan aytaylik, Andijondagi aholi rahbariyatlarda juda yaxshi tushunmaydida. Rahbariyatlar xalqni juda yaxshi tushunmaydi. Meni tushuncham, bir-biri bilan kelishib jamlanishga harakat qilmayapti. Bizning xalqimiz haligi bir hokimiyatdan doim bir nimanidir umid qiladida, aka yordam beringmi, kutadi. Nimanidir kutadi. Masalan, mahallasida misol yo'l yomonmiz, shuni qilib bersin, yoki uyda bitgan kamchilik shuni qilib bersin, yoki uyda bo'lsa qo'shnini qilib bersin emas. O'zini mahallasi yomon bo'lsa, narigi mahalla ham yomon bo'lsa, narigi mahallani aytmaydi. Meni mahallam, hamma men degan odamlarga juda ko'p duch keldim. Endi men bu yerda hozir tanqidiy tomonlarni aytaman, hali maddohlik tomonini aytadigan bo'lsam ham juda ko'p gapirishim mumkin. Shuning uchun
maddohlik tomoni nima? Qarsakbozlik?
Qarsakbozlik,
ya'ni masalan, asossiz sizning nazaringizda.
Masalan, asossiz. Masalan, intervyu bermoqchi bo'lsa ham bir xilga. Prezidentimiz, o'xo'xo, hokimlarimiz, o'xo, misol Yoshlar ittifoqi. Yo'q, biz maqtashni hamma biladi. Lekin yordam berish kelganda hamma o'zini oladi. Nimaga? Mana boru yordam beradigan. Mana boru yordam beradigan. Masalan, meni o'zimda bir xilgi fuqarolarimiz menga murojaat qiladida, mana bu suv avariyasini bartaraf qilish kerak, Salohiddin. Men aytaman, bo'ldi, hozir bartaraf qilib beraman demayman. Siz birinchi bo'lib suv oqovaga murojaat qiling. Masalan, agar u murojaatingizni yozib qo'ying, bartaraf qilmasa, keyin menga murojaat qiling desam, juda ko'pchiligi o'sha oldingi 2 yil, 3 yil oldingi sistemaga kirib olgan. Yo, ularga ishonmayman. Nimaga desam, 15 yildan beri murojaat qilamiz, bo'lmadi-yu, endi qilamizmi dedi. Yo, endi hozirgi rahbarlar boshqa. Hozirgi faoliyat boshqa-da.
Mana samarasi bo'lyaptimi?
Samarasi bo'lyapti.
Yo'l ko'rsatganingizda?
Samarasi bo'lyapti. Murojaat qilyapti-da, bartaraf bo'lyapti ham, lekin bartaraf bo'lmaydigan holat ko'p. Misol yaqinda misol Namangandan murojaat bo'ldi. Yaqin deganimga 3-4 oy bo'ldi. Bitta katta suv avariyasi. Shu avariyani mutasaddi xodimlarga aytgan. Butun mahalla 3 kun suvsiz qolgan. Qaysi mahallaga yozib qo'yganman? Men har bir so'zimni isboti bilan gapirishga o'rganganman. Hozir esimda yo'q. Shuni menga yuborishdi, men vazirlikka yubordim. Vazirlik bartaraf qildi. Mana eshityapti xalqni. Faqat to'g'ri yo'l bilan ayta olishni bilishimiz kerak va men ham biror-bir yordam bera olaman deish kerak degan fikrdaman.
Muammolar juda ham ko'p. Biz uni tanqidiy tomonlama yoritishimiz kerak. Bugun rahbarlarni turtib turmasak, ulardan javob olishimiz qiyin bo'ladi.
Endi mana turtayotganingizda nima javob berishyapti?
Ijobiy javob berishadi.
Ijobiy javob berishadi.
Doimo ijobiy javob berishadi.
Ya'ni sizga nisbatan nima uchun bizni turtayapsan degan bosim yoki qarshilik yo'q.
Yo'q. Nima uchun rahbarlar xalqni muammosini nazarga ilmayotganligini ochib berishga harakat qilaman. Quvonarli holi o'sha muammoni borsak, xalq rozi bo'lgan bo'ladi, muammo hal bo'lgan bo'ladi, lekin nimaga rahbarlar shu 10 kun mobaynida bu xabarga yoki so'rovga befarq bo'lganligini tushuna olmayman.
Endi mana siyosat deb hozir mana ko'p tilga olyapmiz, to'g'rimi? Siz bo'yi menga aytdingiz, 2 yilgacha siyosatga umuman qiziqmas edim deb.
Umuman.
Endi mana siyosatga umuman qiziqmas edim deganda men jurnalist sifatida nahotki deyman, chunki butun atrofimizdagi hamma narsa siyosat bilan bog'liq, to'g'rimi? Uyimizdan tortib ko'chamizgacha, ta'limgacha, ishgacha, to'g'rimi? Sizga nima turtki bo'ldi?
To'g'risini aytganimizda, tirikchilik, maktabda ham o'qimaganman desam, mana hijolat bo'lmasdan aytaman, chunki o'ynab yurardik, maktabga kelib tursak bo'ldi. Kollejda ham o'qimaganmiz, lekin 2 yil mobaynida siyosatga shunaqangi kirishdimki, hatto o'zimni tadbirkorligim ketdi. Ko'chadagi yurish-turishlarim qolib ketdi. Bunga sabab shu prezidentimizning videolarini shu televizorda ham emas aslida. Telefonlarda ko'p ko'rdim. Qarasam, bu inson vijdonan jon kuyib-turib xalqni yordamga chaqiryapti-da. Bir menga shior, o'zimga shior qilib olgan so'zlari bor prezidentimizni. Buyuk kelajagimizni mart va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz deydi. Bu so'zidan men o'zim bitta kitob yasab olganman o'zimga. Ma'nolarini nima qilib, lekin keyin kitoblarini olish mobaynida qarasam, aynan o'sha so'zi yozilgan bir kitobi ham bor ekan. Aslida menda 4 ta kitobi bor edi, uni endi olaman. Shuning uchun shu prezident meni xalqni o'ylayapti, butun O'zbekistonni o'ylayapti, men yordam beray deyman, deyman o'zimga o'zim, lekin men g'ayrat topolmadim. Butun O'zbekistonni o'ylayapti prezident. Men nima dedim? Prezident meni o'ylayapti dedim. Keyin kecha aytdirdim. Meni oilam o'ylayapti dedim. Meni farzandlarim o'ylayapti. Vazir paytida betlari to'lishgan, sochlari ham bu darajada oqarmagan inson edi. Hozir ikki yarora suratini qo'ysam men katta farq qiladi. O'zini qiynayapti bu odam men uchun deymanda. Keyin men ham endi bu odam uchun harakat qilaman deb o'zim har kuni savol berib kuch va g'ayrat topaman. Xudoga shukr.
Prezidentni siz lider sifatida ko'ryapsiz. Siz lider. Endi mana hozir maddohlik haqida ham gapirayotganingizni ko'raman, ijtimoiy tarmoqlarda ham ba'zilar sizga yozishadi. Maddohsan deb. Qanday javob berasiz? Mana hozir eshitib turibmiz, siz prezidentni shartsiz quvvatlayapsiz. Nima uchun?
Shuning uchunki, shu ma'ruzalarini ko'raman deyapman-ku. Shu ma'ruzalarni faqat bir vijdonan aytilayotgan so'zlarini men o'zimga misol olaman, menga gapiryapti. Men maddohlik tomoniga kelsam, menim bitta zo'r shiorim bor, o'zimi. Kim maddoh desa, e'tibor qilmayman. Kim maqtasa ham e'tibor qilmayman. Chunki maqtaydiganlar, to'g'risini aytaman, 100 mingdan ortiq. Chunki ko'chada yursam ham sen Salohiddinmisan deb turib, hatto quchoqlashib, nima xizmat olsa ayt bolam degan yoshi katta odamlar ham bor. Maqtaganlarni ham miyamdan chiqaraman, meni tanqid qilganlarni miyamdan chiqaraman. Faqat va faqat men vijdonim buyurgan xalqimga nima ish bilan xizmat qila olaman. Orzularga berilsam, qarasam hech narsa qila olmayman. Harakat. Masalan, kichkina ko'ringan detal men uchun kichkina emas. Oddiy misol ko'chada ketyapman. Kalodus qopqog'i ochiq. Misol. Shu men uchun kichkina emas. U xoh trotuarda bo'lsin, xoh katta ko'chada bo'lsin, shuni bartaraf qilish uchun eng kamida rasmga olaman, manzilli videoga olaman, to'playman. Shuni kerakli joyga 1 kun vaqtim ajrataman. Qil deb kerakli joyga aytaman, to'g'irlanmasa yuqorilarga chiqaman degan mazmunda. Shuning uchun meni tanqid qiladiganlar ham, meni maqtaydiganlar ham men uchun qo'pol qilib aytganda haliga e'tiborimcha qaratmayman. Maqtovga berilib qolsam, o'zim qarasam faoliyatim yo'q. Haliga ma'da men ko'p ish qilib qo'ydim degan tushuncha bo'lib qolyapti o'zimga o'zim. Men hech narsa qilmadim. Endi mana harakat qilaman. Men vatanga nima bera olaman degan savolni beraman. Menga vatan nima berish kerak degan savol men uchun yo'q. Mening fikrim shu.
Andijonning mashhur Bobur maydonidamiz. Orqada sal shovqin, chunki mana ko'rib turibmiz, harbiylar, yosh deylik askarlarning qasamyod marosimi o'tyapti va yonimizda Andijon yoshlari hali armiya safiga yoshiga yetmadingiz, to'g'rimi Avazbek?
18 yoshga kirganimga endigina 1 oy bo'ldi.
Xohlarmidingiz qurolli kuchlarda xizmat qilishni?
Albatta, har bir yigit kishi borki, O'zbekiston o'z vatani uchun, o'zi tug'ilib o'sgan vatani qo'riqlash uchun xizmat qilishi har bir insonda xohish bo'ladi.
Mana shahar bo'ylab shior ketidan shior, masalan, mana hozir ko'rib turibmiz, bu tomondagi shior inson manfaatlari hamma narsadan ustun, prezidentning shiorlari, boshqa deylik, o'sha tarixiy shaxslarning gaplari, katta-katta hatto tijoriy markazlarda ham siyosiy, adabiy bir iqtiboslarni ko'ryapmiz. Yoshlar jiddiy qabul qilishadimi? O'qib, bir qandaydir bir mutolaa mag'zini chaqishadimi?
Bugun yoshlar faqatgina o'zining tilidagi gaplarni, o'zining tilidagi voqealarni bilishadi va o'qishadi. Misol uchun, yoshlardan ko'proq ularning tilida yozilgan xabarlar o'qiladi.
Shaxsan ularning tili nima masalan?
Ularning tili, misol uchun, vaholanki, binobaniki degan so'zlarni yoshlar o'qishni istashmaydi ham, eshitishni ham bilishmaydi. Masalan, biz ular xabar yozayotganda ularning tilida qo'shtinoq ichida ko'cha tilida yozishimiz kerak. Masalan, bugun mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar tufayli bugun Andijon shahrida mana bunday bino qurildi deb emas, balki Andijon shahrida yana bir bino yoshlar uchun foydalanishga topshirildi. Oddiy so'zlar bilan
bu sizlar uchun demak. Bu sizlar uchun degan bir mazmunda berilish kerak. Endi mana hozir siz kabi yoshlar asosan lotin alfavitida yozasiz, to'g'rimi? Kiril alfavitida ham o'qiysizmi?
Kiril alfavitida ham o'qiyman, lekin maqolalarni bugun ommaviy axborot vositalari kirilchada qabul qilishganligi uchun lotin kiril programmasida almashtiraman.
Mana hozir ko'pincha bu yerdagi yoki butun mamlakatdagi vaziyat haqida so'raganimizda 2 yil oldingiga qaraganda yoki deylik 1 yil oldingiga qaraganda islohotlar boshlanishidan oldin degan so'zlarni ko'p eshitamiz. Siz mana 2 yil oldingi vaziyat bilan qiyoslasangiz, bugun qanchalik boshqacha Andijon odamlarining deylik ruhiyati, ularning hozirgi ahvoli, hayoti?
Misol uchun chekka qishloqlar haqida gapiradigan bo'lsak, 2 yil oldin odamlar muammosini kimga aytishni bilishmasdi. Odamlar muammosi bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilish mumkin, lekin yuqori tashkilotlarga chiqadigan odamlar kam bo'lar edi. Bugun 2 yildan so'ng esa virtual qabulxonalar, ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlandi. Har qanday muammo bo'lsinki, bugun internet dunyo ko'ryapti muammolarda. Masalan, men ham chekka qishloqlarda bugun odamlarni toza havo qiynaydi. Toza havo deganda
atrof muhit bilan bog'liq muammolar.
Muammolar qiynaydi.
Siz o'zingiz Buloqboshi tumanida yashaysiz. Kecha biz o'tdik u yerdan. Ko'chalar yaxshi emas.
Albatta.
Unaqa ko'p qurilishga guvoh bo'lmadik. Chegara hududi vaholanki va yo'l belgilari oddiy narsalarni ko'rmadik ko'chada. Masalan, biz chegaraga juda ham yaqinmiz, lekin bir necha kilometr yursangiz boshqa davlat boshlanishi haqida masalan birorta ma'lumot yo'q.
Buloq boshida svetofor o'tgan yillar yo'q edi. Bu yil qo'yildi bu svetoforlar. Hozir lekin svetoforga birov e'tibor bermaydi. Qizil chiroq yonadimi, yashil chiroq yonadimi? Kim o'tsa o'tadi, mashina o'tsa o'tadi, signallar chalinaveradi. Muhit umuman boshqacha. Lekin bunga vaqt kerak, hali o'rgangani yo'q, chunki 6 oy, 7 oy bo'ldi menimcha svetofor o'rnatilganiga. Bilasizmi, men yaqinda O'zbekiston Milliy axborot agentligida Hashar Week loyihasi bo'yicha maqola yozdim. Bizda Zarg'aldoq mahallasida to'qayzor bor. Atrof juda ham tabiati boshqacha. Bir tomoni bug'doyzor, bir tomoni paxtazor. Bu yerda yursangiz, ertalabda kayfiyatingiz boshqacha ko'tariladi. Men har kuni shu yerdan piyoda yuraman. O'quvchiga 2000 so'm ham xarnida. Mashinada yursangiz 30 minut ketasiz, lekin piyoda yursangiz 50 daqiqa, lekin o'zingizga boshqacha kayfiyat olib ketasiz. Ammo yo'lga kirishdan bilan tutdan so'ng havo boshqa. Xuddi o'zim chiqindi xonaga tushib qolgandek his qilaman. Bir tomonda sarimsoq piyoz chinoqlarini sassiq hidi bo'lsa, bir tomonda fermerlar uchun yaratilgan dala mahsulotlari uchun rivojlanish uchun bo'ladigan hayvon axlat mahsulotlari bo'ladi. Bu yerda har kuni 10dan ortiq o'quvchilar Novoq mahallasidan Zarg'aldoq mahallasiga maktabga qatnaydi. 40 daqiqa, 30 daqiqalik yo'l bu havodan nafas oladi o'quvchilar. To'g'risini aytsam, bundan bekitsam ham ana shu sassiq havo
kerak. Ya'ni yaqin maktab hozir 30-40 daqiqa yurib borish kerak.
Novoq.
Ya'ni bir necha kilometr.
Novoq mahallasi qirg'iz millati ko'p yashaydigan mahalla hisoblanadi. U yerda maktab 1-4 sinflar o'qiydigan filial bor, lekin 24-chi maktabda o'qiganman men o'zim ham, sinfdoshlarim ko'pchiligi qirg'iz, boshqa millatlar. Chunki bizga Qirg'iziston respublikasi yaqin.
Ana hozir aloqalar yaxshilandi deb mana o'zimiz ham yoritayapmiz. Chegarada bo'ldik, u yerda ham odamlar asosan ijobiy fikrlar bildirishdi. Siz mana chegara hududida yashaysiz. Haqiqatan ham hozir yaxshimi vaziyat, sharoit?
Vaziyat yaxshi. Qo'shnilarim, o'zimning qarindoshlarim ham Qirg'izistonga o'tib kelishadi. Hozir ishlayotganlar ham bor u yerda. Ular lekin 5 kun bo'lishadi. Shanba bozor chiqib ketib 5 kun Qirg'izistonda yurishadi. U yerda vaziyat hozir yaxshi, chunki qishloq aholisi ko'pchilik tirikchiligi ham yaxshilandi. Qo'shni ayollar, qo'shnilarimiz aynan mana shu chegaralardan pul topib, ro'zg'or tebratayotgan qo'shnilarim ham, mahalladoshlarim ham bor.
Mana Rossiyada ishlaydiganlar hali ham ko'p ko'ryapmiz.
Rossiyada juda ham ko'p ishlaydi. Shaxsan o'zimning dadam ham Rossiyada ishlab, yo'qolib ketgan desam ham bo'ladi.
O'zingizning otangiz necha yil bo'ldi?
6 yoshimda ketgan, shu baravar ko'rmaganman. Onam, opam, o'zimiz yashaymiz. Rossiya davlati men uchun qora tuynuk desam ham bo'ladi. Chunki meni bola eng shoxshodon bo'lgan bolalik paytlarimni o'g'irlagan qora tuynuk. Sababi qishloqda ish yo'q, hech kim qo'lida mehnat yo'q, onam o'qimagan. Biz oldin Jalaquduqda tug'ilganman. Asl tug'ilgan joyim Jalaquduq, lekin taqdir taqozosi bilan 6 yoshimda otasiz qolganman. Otam Rossiyada ketgan, telefon qilmagan, xabar yo'q. Onam ham Rossiyaga borib, ishlab kelgan va biz buloq boshiga onamning uylari ko'chib kelganmiz. Menga Jalaquduqdan ko'ra buloq boshi yoqadi. Ona yurtim. Bu yerdagi aholi bizni nima deydi? Kelganda hisoblamagan, chunki u yerda o'zi ko'p millatli vakillar yashaydi. Bu yerda men o'zimni juda ham yaxshi his qilaman, ayrim muammolarni hisobga olmaganda. Tog'amning uyida yashaymiz. Bu yerda atrof muhit boshqacha, buloq suvidan ichamiz, chang, shag'al ko'chalarda yuramiz.
Onangiz ishlaydilarmi?
Onam ayni damda ishlamaydi. O'zim 18 yosh kirganimga endigina 1 oy bo'ldi. Kollejda 2-chi kursda o'qiyman. Ish topish juda ham qiyin bugungi kunda. Opam 1996 yilda tug'ilgan. Siz tibbiy profilaktika yo'nalishida ishlaydi. 600 ming so'm oylik. Bugun 600 ming so'm oylik bilan hech qanaqa ro'zg'or tebratib bo'lmaydi. Qolaversa bilim egallashimiz kerak. Bugun bilim egallamagan inson ko'chadagi odam bilan teng. Hayotda o'rni yo'q desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ripter uchun pul ham yo'q bo'ladi. Qishloq bolalari faqat mol boqish, qo'y boqish bilan vaqtini o'tkazadi, lekin mening ona hech qachon menga qo'y boqtirib, mol boqtirmagan. Chang ko'chalarda yashasak ham shifonerimiz to'la kitob. O'zim tanlovlarda qatnashgan doimo kitob yutaman. kitoblar bilan to'lib ketgan uyimiz. Aynan mana shu kitoblar orqali bugun bilimimni boyityapman. Lekin repetitor uchun sharoit yo'q, moddiy mablag' yo'q. Faqatgina bir dona opamning topishi, tutishi bizning ro'zg'orimizga arang yetadi.
Bu mana bilaman, yoshlar ittifoqida faolsiz. Yoshlar ittifoqi mana sizga o'xshagan yoshlarga aslida yordam berishi kerak.
Kerak.
Maqsadi shu, to'g'rimi?
Albatta.
Qanday yordam beradi faolsiz? Bu tashkilotda ishlaysiz. Qandaydir bir manfaat bormi sizga bundan?
Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ko'p yordam beriladi Yoshlar ittifoqi tomonidan. Lekin men bugun o'zim jamiyatga menga oddiy qarab qolishni istamayman. Men biror joyga borsam, o'zimni kamchiliklarimni bekitishga harakat qilaman. Otam yo'q. Bunaqa yashayamiz. Ro'zg'orimiz o'kam, bukam kabi kamchiliklarni aytgim kelmaydi. Chunki menga hamma boshqacha ko'z bilan qarashni istamayman. Yoshlar ittifoqida ustozlarim bor, akalarim bor. Ular meni hayotimdan xabardor. Viloyat kengashi raisimiz, to'g'risini aytsam, tog'amning uyida yashaymiz. Viloyat kengashi raisimiz yaqinda tumanimizda qurilayotgan uylardan berilishini ta'minlab berdi, yordam berdi. Bu biz uchun katta yutuq bo'ldi.
Ya'ni uylik bo'ldingiz hozir.
Albatta.
O'z uyingiz, ota-onangiz va opangiz bilan.
Onam, opam va men uchun tumanimiz markazida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan oktyabr oylarida bitiladi, shu uylardan beriladi. Aynan mana shu xabar to'g'risaysam, o'tgan yili onamni akasi betobligi tufayli ijtimoiy tarmoqqa murojaat qilganman, prezidentimizga shaxsan murojaat qilganman. Aytganman, men to'g'risaysam maqtanishni yomon ko'raman. Yutuqlarini aytmagan, ko'pchilik ustozlarim yutug'ingni aytsang, shunda senga prezident yordam beradi degan, lekin men yutug'imni aytmadim. Borini yozdim. Shu bizga uy kerak, onam betob, davolatishimiz uchun mablag' kerak dedim. Ijtimoiy tarmoqdagi murojaatim mutasaddilar tomonidan chetda qolmadi. Viloyatimiz hokim bilan uchrashdim shaxsan o'zlari. Yordam berdi, lekin qisman, to'liq emas. Onamni davolanish uchun kasalxona xarajatlarini qisman to'ladi. Mana shundan keyin onam ahvoli yaxshilandi. Hozirda yaxshi, lekin baribir imkoniyat, ishlash uchun imkoniyat kerak emas. Chunki men o'zim 18 yoshga kirdim, lekin hammaga aytaman, O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ham, Daryo.uz, hamma sayt, ommaviy axborot vositalariga yozganman, menga ish kerak. Shu 14 yoshimda yilning eng faol yoshlarini olganman. Ish kerak, mablag' topishim kerak, oilada yakka o'g'il menman deganman. Lekin hammasidan, bu mening shaxsiy ishxonam emas, sizni olib kira olmayman degan javoblar bo'ladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham inson qo'rqiladi.
Lekin mana o'qishni xohlaysiz, to'g'rimi? Diplomli bo'lishni xohlaysiz va to'xtamayapsiz.
Albatta. Bilasizmi, shunaqa qiyinchilik bo'ladiki, hattoki eng chekka qishloqda emas, shahar markazida o'qishim, kollejim kelishga hattoki yo'lkira ham topish qiyin bo'lgan paytlar bo'ladi. Lekin men yo'lkira topolmadim. Aynan mana shu uyimiz dalani yoniginasida shu yerga chiqamanda, faqat va faqat hech kim e'tibor bermasdan kitob o'qiyman. Kitob o'qiyman va o'tgan yili viloyatimiz hokimi tomonidan berilgan planshetda gapiraman, video olaman, syomka qilaman. Chunki men ertaga dunyoga gapirayotgan vaqtimda qo'qilib qolishim kerak emas. Meni nutqimdan birov kamchilik topishi kerak emas. Shuning uchun harakatdan tinim bilmay harakat qilishim kerak.
Ya'ni hozir bir aniqlik kiritib ketmoqchiman. Agar maktabga bora olmasangiz, yo'lga chiqib kitob o'qiysiz. Ya'ni
albatta, kollejga bora olmasam.
Bora olmasangiz, o'z bilim olishni xohlaganingiz uchun.
Misol uchun uyda o'qishingiz mumkin, lekin uyda ish bo'ladi albatta. Sizga xalaqit berish mumkin. Shuning uchun
ruhan tetik bo'lasiz tashqariga chiqib o'qiganingiz uchun.
Nimagadir shoir tabiat odamman, lekin she'r yozmayman. Shu maqola, teleko'rsatuvlar tayyorlayman. Qushlarning sayrashi, toza havo, ana shu sigirlarning mo'rashi, qo'ylarning barashi yoqadi. Shu muhit umuman boshqacha, qishloq tabiati boshqacha.
Avazbek va Salohiddin misolida biz hozir Andijon bilan tanishyapmiz. Bu yerdagi hayot quvonchlari va tashvishlari, yoshlarni qiynayotgan masalalar bilan. Va mana hozir safimizga Farg'onadan Isroilbek qo'shildi. Siz blogersiz, sizni bloger sifatida bilamiz, o'qituvchisiz. Mana hozir Salohiddin hunarmand, Avazbek talaba, o'quvchi. Uchalangizga ham bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bu nozik masala deb kelamiz. Endi shu paytgacha mana hozir Bobur maydoni oldida turibmiz. 2015-yilda Bobur maydoni qayg'uli, qonli voqealarga sabab bo'lgan va hozirgacha ham Andijon deyilganda odamlar o'sha voqealarni eslaydi, ayniqsa deylik xalqaro hamjamiyatda. Va asosiy savol, hozir qanchalik boshqacha Andijon? Nimalar o'zgardi? Endi siyosiy tizimdagi o'zgarishlar haqida eshitishadi, lekin odamlar bu voqealarni qanchalik eslaydi, qanchalik ta'sir qilgan uning oqibatlari aholining hayotiga deyishadi. Mana nimalar bilasiz, shundan boshlaylik oldin. Siz mana andijonlik sifatida nima bilasiz o'sha voqea haqida?
Men o'sha paytlarda boya aytganimdek, shu mahallada o'ynab yuradigan bola edik, to'g'risini aytganimda. Shu urush bo'layotgan, shu bog'lar bog' tomonda, shu yangi bozor tomonlarda bo'ldi uyda o'tirish, dadam chaqirgan, uydan chiqishma. Oshna og'onalarimiz misol borib ko'rganlar ham bor, e'tibor qilib qiziqqanlar ham bor. Shaxsan men o'sha paytda faqat uyda edim. Va oldin aytganimdek, siyosatga to'g'risi umuman qiziqish, e'tibor qilish yo'q edi. O'ynashni bilar edik, hunarmandchilik, temirchilikka chiqib hunarimizni qilar edik.
Necha yosh edingiz?
O'sha paytda hozir 91-yilmanda.
14 yosh.
14 yosh. Ha, lekin asli umuman jamiyatda qiziqish yo'q. O'zimdan albir o'ynab yurishlikdan boshqa narsani bilmayman.
Ya'ni nimadir bo'lgan Andijonda o'shanda.
Bo'lgan, urush bo'lgan, bo'ldi. Qiziqish, e'tibor qilish umuman bo'lmagan.
Avazbek, siz nima bilasiz?
2005-yil voqealarini bizni qarindoshlar, oila a'zolari dahshatli eslashadi. Chunki qo'shnilarimiz shaxsan ular guvoh bo'lib so'zlashib bergan, qishda sandal atrofida o'tirgan paytimizda qo'shnimiz buvam aytib bergan, u paytda hattoki uylarning eshiklarini ham miltiq o'qlari teshib tashlagan ekan. Hattoki yana bu aslangan xabarmi, aslamangan xabarmi bilmadim, viloyat televideniyasi ham portlab ketgan degan xabarni eshitganman. Yana bizga endi hikoyalar qilib aytib berishgan, asosan mana shu ko'proq miltiq to'pponcha bilan otilgan manzaralarni,
ya'ni otishma, qonli voqealar haqida
eshitganman.
Kecha biz chegarada odamlardan bu haqda so'raganimizda, yo'q, biz eslashni ham xohlamaymiz deyishdi. Ya'ni biz hozir kelajak bilan yashashni xohlaymiz, eslashni xohlamaymiz, to'g'ri, juda qayg'uli davrlar bo'lgan deyishdi. Shunday gaplarni ham eshitasizmi?
Albatta, urush nomi o'chsin degan gaplar har doim keladi.
Isroil, men hozir Andijon haqida so'rayman deganimda, bugun haqida gaplashaylik dedingiz. Ya'ni ko'pchilikdan eshitayotgan gapim, o'tmish haqida gapirmaylik, o'tmishdagi og'ir kunlarni eslamaylik, chunki hozir ham masalalar yetarli. Oldimizda dolzarb muammolar ketma-ket, cheksiz degan bir ishora qildingiz. Nima uchun? Nima uchun deylik, 15 yil oldingi voqealar unchalik muhim emasdek hozir?
Yo'q, masalan, muhim emas deb bo'lmaydi. Bu ham bir O'zbekiston mustaqil, O'zbekiston bir qandaydir qayg'uli bo'lsa ham nimasi, nima deydi, sanasi, tarixi, uni baribir bir kun keyingi haqiqatlar, balki biz bilmagan haqiqatlar ochiladi. Umuman bo'lganda, o'sha paytda student edim, misol uchun student edim, o'sha paytda oddiy ma'lumotlarni kusagina shu Andijonda shu qo'poruvchilar harakati bo'libdi, shuni eshitganmiz, tamom. Agar o'sha paytda hozirgi davrdagi internet rivojlangan bo'lganda, balki eshitgan bo'larmidik, ha, to'g'rimi? Kimdandir qandaydir ma'lumot olgan.
Hozirgidek ijtimoiy tarmoqlar faol bo'lganida.
Endi mayli, misol uchun hozir nima edi, men o'sha davrda qanday ma'lumot bo'lgan bo'lsam, hozir ham o'sha ma'lumotni bo'laman. Undan ko'ra demoqchiman, hozirgi masalan 3 yil oldingi, 3 yil keyingi Andijonda yoki mana
Farg'ona vodiysi,
Farg'ona vodiysini hayoti haqida gaplashish menga nima deydi, foydaliroq yoki kelajagi haqida. Masalan, odamlar qanday kayfiyatda?
Andijon shahridan reportajlarimizni davom ettiramiz. Kim bilan gaplashmaylik? Ijtimoiy tarmoqlardagi gaplarni tilga oladi. Ya'ni bugun O'zbekistonda o'sha jamoatchilik orasidagi debat deymizmi? Muloqot ko'p jihatdan Telegram, Instagram, Facebook va YouTube'da odamlar ko'rayotgan, tinglayotgan gaplari bilan chambarchas bog'liq. Internet tezligi qanchalik past bo'lmasin, global tarmoq bu mamlakatda ham hayotni, mulohazalarni keng jihatdan tebratayotganiga guvohmiz. Eng ko'p tilga olinayotgan narsa mana hozir qayerga bormay, ijtimoiy adolatsizlik. Ya'ni prezidentga murojaat bo'ladimi? Davlatning boshqa rahbarlariga murojaat bo'ladimi? Mahalliy hokimiyatlarga nisbatan murojaat bo'ladimi? Odamlar adolatsizlik yo'qligidan nolayotganini ko'ryapmiz. Va qaysidir jihatdan O'zbekiston aholisi hozir adolat ta'minoti har bir fuqaroning o'ziga ham bog'liq ekanini tushuna boshlagan. Endi bu bir konstruktiv sharh bo'lishi mumkin O'zbekistondagi bugungi vaziyatga nisbatan. Lekin odamlar, masalan, oldingidek kimdir menga nimadir qilib berish kerak degan bir shart asosida yashamayotganini ham ko'rib turibmiz. Ko'plar bilan gaplashyapmiz. Kimdir kamera oldida gapirishni xohlaydi, kimdir kamera ortida. Hammaning o'z dardi bor va hamma ham, deylik, o'z haqiqati boshqalarning haqiqati bilan teng emasligini tan oladi. Mana hozir Bobur maydonidamiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardagi bir mulohazalardan biri shu ediki, chet elda yurganlar hali ham, deylik, o'sha vatangado deyishga arzigulik odamlar, chunki ular qachondir chiqib ketgan O'zbekistondan va hali ham O'zbekiston taraqqiyoti uchun hissa qo'shishga shoshmayapti va balki biz, deylik, o'sha Boburlarni vatangado, o'zini vatangado deb bilgan o'sha tarixiy shaxslarni ko'proq hurmat qilishimiz kerak hozirgi vatandoshlarga nisbatan degan fikrlarni eshitdim. Mana hozir mana shu Bobur maydonida odamlar bilan gaplashib shunga guvoh bo'ldimki, hamma o'zgarish istaydi, bu tabiiy, va ular o'zgarish jarayonlarida bir-birlariga yordam bergisi kelyapti va masalan chet eldagi qarashlarga ham ular befarq emas. Ya'ni O'zbekiston ichida yashayotganlar O'zbekiston tashqarisida gapirilayotgan gaplardan ham ogoh va qanchalik chet elda yurganlarga nisbatan salbiy fikrlar hukmron bo'lmasin, haligacha ular vatandoshlarning fikr mulohazalariga befarq emas. Farg'onada ham, Andijonda ham ko'rganim qurilishlar ketidan qurilish, yangi uylar, imoratlar, savdo markazlari. Mana hozir Andijonning mana shu bosh ko'chalaridan birida turibmiz. Faqat do'kon. Va ko'pchilikka berayotgan savolim, kamera oldida ham, kamera ortida ham, shuncha pul bormi Andijonda? Shuncha pul bormi Farg'ona vodiysida deb. Hozirgi iqtisodiy sharoit qanday?
Mana-ganda odamlar tadbirkor, ayniqsa masalan Farg'onadan ko'ra Andijonda ko'p tadbirkor deb eshitganmiz. Farg'onaliklarda o'zi shunchalik tadbirkor bo'lsa, men tanigan Farg'onalik hazaga ham tadbirkor emas, masalan Qo'qon aholisi. Agar aytishlari bo'yicha andijonliklar farg'onaliklardan ham tadbirkor bo'lsa, demak men ishonaman shuncha pul borligiga.
Shunga ishonasiz. O'qituvchisiz, ya'ni xalqning hayoti bilan yaqindan tanishsiz, chunki uning avlodlarini o'qitasiz, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holda qanday tasvirlagan bo'lardingiz bugungi tirikchilikni?
Ha, tirikchilik misol uchun qiyin, masalan nima desa bo'ladi? Ijtimoiy immigrantlarimiz asosiy kuchimiz baribir bo'lib qolmoqda. O'zimizni nima deydi, hukumat tomonidan ish bilan ta'minlash deb qilinyapti. Bu to'g'risi bir vaqtda tezlikda amalga oshishi qiyinga o'xshayapti to'g'risi. Demoqchimanki, chet eldan investor olib kelib yoki bir zavod qurib yoki bir nima qilib o'sha joydagi o'sha tumanda aholisini ish bilan ta'minlash masalasi hozircha qoplanyapti. Ya'ni immigrantlarni o'rnini bosa oladigan ish bilan ta'minlash hali bo'lgan yo'qki, emigrantlarimiz Rossiyaga chiqyapti, emigrantlarimiz Turkiyaga chiqyapti.
Chunki olayotgan oylik past hozir.
Albatta, masalan, bitta ishga 1 million oylik taklif qilishadi bo'lsangiz, 1 million oylikka
1 million emas, hozir mana eshityapmiz 600-700 ming deb. Qanday qilib yashash mumkin? Mana shunday savdo markazlarida qanday qilib kirib nimadir olish mumkin? Arzon emas mahsulotlar ko'ryapmiz.
Yo, masalan, viloyatlarda balki arzondir. Lekin Toshkentda ancha qimmat.
Toshkentda qimmat, Toshkentda qimmat. Siz mana asosan ta'lim sohasidagi jarayonlarni, muammolarni ko'tarib chiqasiz bloger sifatida. Hozir mana gaplashib yuribmiz. Toshkentda ham ko'rishdik, mana treninglarga bordingiz. Harakat, harakat, harakat. Odamlar harakat qilyapti, ko'rib turibmiz. Lekin oldingidek qandaydir bir umid darajasi sal pasaygandek. Mana bir yil oldin so'raganimda odamlar yo'q, o'zgarishlar qilamiz, buyuk o'zgarishlar davri keldi O'zbekistonda deyshayotgan edi. Hozir hatto siyosiy idoralar bilan gaplashsak ham qiyin tuyulyapti deyshayapti. Mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, ya'ni qarorlar bor. Katta-katta gaplar bor, lekin amalda ularni ko'rish qiyin deb. Nima ushlab turibdi? Nima muammo sizning nazaringizda?
Menimcha xalq bilan davlat bir-biriga ishonishi pasaymoqda. Yoki bo'lmasam, prezidentni qilayotgan siyosatlarni boshqacha yo'nalishda talqin qiladigan mahalliy rahbarlar xalqni nima deydi, ruhiyatini tushirib qo'yapti. To'g'risi shu. Prezident bir nutq so'zlaydi, xalq ishonadi, endi umidni boshlaydi, lekin pastdagi bitta rahbar qovun tushirib qo'yapti. Ko'rib turibmiz.
Va to'siq bo'lyapti.
To'siq bo'lyapti. Kerak bo'lsa, masalan, tadbirkorga tegmayapti, tadbirkorni ertaga yana tekshirib kelsa, yana u ham noiloj bizda. Eng maksimum nima deyapti? Prezidentga video murojaatlar ko'payib ketdi, ko'rgan bo'lsangiz.
Shaxsan
prezidentga murojaat.
Endi bu tasavvur borki,
yaxshi narsa emasdi, misol uchun mahalliy rahbarlar turib, prezidentga video murojaat qilishi menimcha bilmadim, demokratik jamiyatda yaxshi ko'rsatkich emas, yaxshi oqibat emas. Nima uchun? Chunki boshqa iloji qolmadi prezidentdan umid qilyapti. Prezident qaysi biriga qarasin? Har bir odamga video murojaatini eshita olmaydi yo o'sha xudo xayringni bergan o'sha joylardagi rahbar. Ha? O'shani xalqqa beraymi? Misol uchun seni qo'lingdan keladigan masalan so'rayapti. A u masalan seni xalqqa bermagan. Masalan, naborat o'zqilik qilyapti-da. Bechara tadbirkor yoki fuqaro nima bo'ldi ijtimoiy tarmoqda video murojaat prezidentga murojaat qilishga kuchayib ketdi.
Shunday bir tasavvur borki, agar shaxsiy murojaat qilsam, prezidentga o'zim chiqsam qandaydir bir samara bo'ladi degan. Lekin prezidentning, deylik, minglab, o'nlab ming chiqayotgan murojaatlar bilan shug'ullanishga albatta vaqti yo'q. Buning uchun katta bir tizim bor. Hozir mana eshityapmiz, xalqaro hamjamiyatda ham bu tez-tez tilga olinadi. O'zbekistonning oldida ikki yo'l turibdi. Biri buyruqbozlikka asoslangan, qarsakbozlikka asoslangan tizim bo'lib davom etaverishi, ya'ni kimdir buyruq beradi, stolga uradi va ish qilinadi. Lekin bu o'sha tub muammolarni hal etmaydi. Ikkinchisi, astalik bilan O'zbekiston qiyin-qiyin qadamlarni tashlab sistematik o'zgarishlar qila boshlaydi. Ya'ni bir muammoning yechimi boshqa ko'plab muammolarning yechimiga yetaklashi kerak degan. Mana shunday bir konstruktiv yondashuv uchun harakat qilayotganlar bormi? Oz bo'lsa ham masalan. Bir muammo yechilmasin, yechilsa hammaniki yechilsin. Ya'ni birgina odamning muammosi hal bo'lishi uchun harakat qilmaylik degan.
Islohotlarni boshladik, boshladik, lekin biz kutgan natijani bermayapti. Qayerdadir adash, nima deydi? Bir richagimiz ishlamayapti. U richag jurnalistlarda yoki blogerlarda harakati tufayli nima deydi, harakatlanadi. Endi jurnalistlar qolib, ijtimoiy tarmoq va jurnalistlardan ko'ra nima deydi, o'tkir tanqidlar kuchayib ketyapti. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, haqiqiy jurnalistlar, diplom bor jurnalistlar nima edi? Facebookdagi blogerlardan yoki bloger demaydi, umuman oddiy foydalanuvchilar olib chiqqan tanqidlardan yoki kamchiliklarni aytishdan ayta olmayapti o'shanchalik darajada. Balki o'sha tomonda ham bitta bizda tanqid yetishmayotganligi va joylardagi aynan ma'lum bir rahbarni nima deydi, qilayotgan ishini samarasiz ekanligini tahlil qilish yo'qligi uchun deylik borim shu deb qo'ldan kelgancha yoki qo'ldan kelgan darajasicha ham bo'lmagan harakatni amalga oshirayotgani uchun o'sha joylarda
mana shu gap judayam qiziq Isroil borimiz shu
borimiz
shu ya'ni O'zbekiston hozir shu ahvolda
yo'q endi borimiz shu deb o'tiraversak yana o'tiraveramiz to'g'rimi endi kimdir harakat qilish kerak-ku
endi yana o'qituvchiligingizga qaytmoqchiman chunki yosh avlodga dars beradigan bir mutaxassis sifatida mana O'zbekistonda mantiqiy fikrlash oz deymiz men o'zim ham ko'p marta aytaman tanqidiy fikrlash tahliliy fikrlash hamma ham tushunavermaydi aslida bu nima ekanini to'g'rimi mana agar hozir O'zbekistonda mentalitet ham o'zgarishi kerak deymiz oson gapirish to'g'rimi lekin aslida juda ham qiyin vazifa bir deylik pedagog sifatida deylik odamlarni mantiqiy, tahliliy, tanqidiy fikrlashga undash uchun nimalar qilish mumkin hozir? Muhit qanchalik yordam beradi bunga? Masalan, oldilar qiyin derdik, to'g'rimi? Mumkin emas, bo'lishi mumkin emas. Hozir bormi o'sha muhit?
Qiyin savol. Masalan, bu narsanichi shu 2-3 yildan baqa bu yoq o'quvchilar bo'ldi ham internet yoki ota-onalar qo'lda ham internet o'zi jamiyat menimcha sekin kirishib ketyapti bu narsaga.
Majbur qilyaptimi?
Majbur bo'lyapti. Bitta yaxshi tarafi majburiy masalan ochiq fikr bildirish imkoniyati tug'ilganligi sababli jamiyat kuchidancha o'zgardi deb o'ylab qolasiz. Hech bo'lmasa tanqid qilyapti. Nima bo'lmasa ham nima deydi o'zgarish bo'lmagan taqdirda ham baribir tanqid qila olyapti ilgarigidan.
Yaqaraganda
men shunday bo'lganki oddiy bitta postimlar qaysidir misol uchun chetdan kelishgan 4 yil oldin 5 yil oldin gap misol endi o'shani o'ylasam hozirgi ijtimoiy tarmoqdagi tanqidlarni o'ylasam yer bilan osmoncha farq bor demak bu mana shuni o'zi yo'q mana shuni o'zi hozirgi yozayotgan tanqidlarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz ilgarigi mana shuni o'zi yo'q misol uchun balki umid bir tomondan umid berib turibdi, umid berib turibdi. Lekin qandaydir nimadir yetishmayotganligini ko'pchilik his qilmayapmiz.
Nima uchun samara yetishmayapti?
Yo, o'sha samara yetishmayotganiga nima sabab? Deylik, kuni-kun harakat qilyapti hukumat, kuni-kun ishlayapti, xalqni tinglayapti, qabulxona portal ochildi, hamma muammoni yechishga harakat qilyapti, majburiy mehnatni yo'qotdi butunlay, to'g'rimi? Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapti, to'g'rimi? Masalan, siz jahon matbuotida kuzatib boryapsiz, O'zbekiston haqida fikrlarni biz O'zbekiston ichkarida kuzatyapmiz. Haqiqatan ham harakat bo'lyapti. Lekin nima uchun 1-2 yildan baqa, misol uchun 1 yildan baqa odamlar umidsizlanib qoldi.
Imij haqida ko'p gapirilyapti. O'zbekistonning imijini ko'tarish kerak, O'zbekistonning imijini shakllantirish kerak deb. Lekin mana hozir xalqaro hamjamiyatdagi gaplarga shama qildingiz, u yerda aytishadiki, agar O'zbekiston xalqining hukumatiga nisbatan ishonchi oshsa, agar O'zbekistonda vaziyat xalqning talabiga javob bera boshlasa, sharoit ozmi ko'pmi yaxshilana boshlasa, shuning o'zi obro'sini O'zbekistonning deylik, xalqaro maydondagi statusini belgilab beradi deyishadi. Mana imij haqida gaplar ketganda siz bloger sifatida qanday qaraysiz bularga? Mana hozir maxsus rasmiylar bor, imij bilan shug'ullanadigan, imij meykerlar bor O'zbekistonda. Sizning nazaringizda nima qilish kerak O'zbekistonning ham xalqaro maydondagi imiji va xalq orasidagi deylik, hukumatning nufuzini yaxshilash uchun?
Ko'pincha, menimcha buni g'ildirakni qayta kashf qilish shart emas. Boshqa davlatlardagi imiji yaxshi davlatlar, misol uchun inson huquqlari yaxshi bo'lgan davlatlar yoki bo'lsam inson ehtiyojlarini qondirib, yaxshi qondirib, insonlar baxtli davlatlar bor. Reytingi bo'ladi, Kanadami, Kanada, o'shalardan shunday foydalanish kerak. Tanqiddan qo'rqmaslik kerak. Odamlarga imkon berish kerak, ishlashga imkon berilsa bo'ldi.
Ya'ni oddiy narsalarda.
Oddiy narsalarda, misol uchun, keyin xalq birinchi o'rinda, o'sha prezident bizga xalq baxtli bo'lsa bo'ldi. Imij o'shandan shakllanib ketaveradi. Chunki masalan, men baxtli bo'lsam, men hukumatdan yoki davlatdan ko'nglim to'q bo'lsa, men uyumni tuzataman, bir o'ylamni tuzataman, sharoitimni yaxshilayman. Qo'shnimam yaxshi. Natijada nima bo'ladi? Mana mendek katta-katta imoratlar quriladi. O'zbekistonda tashqi imiji ham, umuman ichki imiji ham yaxshi bo'laradi. Xalq rozi bo'lsa, prezident deydi. Xalq rozi bo'lsa, boshqa davlatlar ham havas qilar edi. Ko'ryapmiz-ku boshqa davlatlar misol. Xalq norozi qanday oqibatga olib kelyapti yoki xalq rozi qanday yaxshi ta'sirlar uyg'otyapti biz uchun. Shunday.
Katta rahmat. Birinchi
o'rinda shu. Sog' bo'ling.
Bugungi Andijon haqida Andijonning bugungi yoshlari bilan gaplashdik. Farg'onadan kelgan, ya'ni qo'shni shahardan kelgan o'zbekistonliklar bilan ham gaplashib oldik. Nima eshitdik? Tomosha qildingiz degan umiddamiz. Islohotlar samara berishi uchun nima qilmoq zarur degan savol ko'ndalang ekaniga guvohmiz. Qayerga bormaylik? Mana hozirgacha deylik, chegara hududlarida bo'ldik, Toshkentni aylanib, navbat arboblar bilan oddiy xalq ichida ham suhbatlar olib bordik va hamma yerda shu masala ko'tarilyapti. Ya'ni O'zbekiston ertaga yaxshiroq yashash uchun, bugungi vaziyat ertaga yaxshiroq bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Kim nima qila oladi hozir bu jamiyatda? O'zbekiston nimaga qodir? Hukumatdan nima kuta olamiz, nima kuta olmaymiz? O'zimizdan nima kuta olamiz va nima kuta olmaymiz va qanchalik hozir mana eshitganingizdek hukumat va xalq bir-biri bilan yaqinlashishi uchun, bir-biri bilan til topishi uchun qanday qadamlar tashlanishi kerak? Har bir jamiyatdagi eng og'ir, eng murakkab savollar bu yerda ham. Albatta biz sayohatimizni davom ettiramiz. Yana bir necha kun O'zbekiston ichidamiz. Tomosha qilib boryapsiz degan umiddamiz ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube kanalida va Facebook sahifamizda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? O'zbekistonda islohotlar samara berishi uchun siz nima qila olasiz? Siz ham shu haqda o'ylayapsizmi? Mana shu savollar bilan murojaat qilyapmiz. Andijondan, Bobur maydonidan, Amerika ovozi uchun men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Topishimiz 50 ming, 60 ming pul topamiz. Rossiya shu yer o'zi.
Rossiya shu yer.
Shu yer.
Qonun bo'yicha bizni sen aytgan narsani qildingmi, qilmadingmi biz nazoratga olamiz.
Endi mana fuqaro murojaat qiladi. O'sha fuqaroning deylik, balki shaxsiy muammosi.